με την ομιλία της Κατερίνας της Γρηγόρη, όπως λέμε το θέμα έχει να κάνει πάλι με γραφεία Νόμπελ και με κρυσταλλογραφία και ανάλυση με αυτήν την σκηνή.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αρμονική Επιτροπή για την όμορφη εκδήλωση που οργάνωσε σήμερα για όλους εμάς. Όπως σας είπε ο κ. Πιτσικάλης, εγώ θα σας παρουσιάσω τα Νόμπελ Χημίας και γενικότερα την τεχνική της κρυσταλλογραφίας στην ακτινολογή, που όπως θα δείτε παρακάτω, είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέθοδο. Θα σας πω λίγες παρουσιάσεις πιο πριν, όπου η συνάδελφος η Αλεξάνδρα έδειξε αυτή την εικόνα, η οποία αποκαρτονίζει τις καταστάσεις της ύλης. Στην κρυσταλλογραφία κτηνολογική ουσιαστικά μας ενδιαφέρει μόνο το στερεό ουσιαστικά ο κρύσταλλος και με αυτό ασχοληθούμε στο υπόλοιπο της ομιλίας μας. Αρχικά θα πρέπει όμως να πούμε τι είναι η κρυσταλλογραφία κτηνολογική. Είναι η μελέτη του κρυσταλλικού πλέγματος, δηλαδή της γεωμετρικής δομής των ατόμων, έτσι όταν το κάνουμε αυτή τη μέθοδο αποκαλύπτουμε διάταξη των ατόμων τα οποία συγκροτούν το κρύσταλλο. Αρχικά, για να πραγματοποιηθεί η κρυσταλλογραφία κτηνολογική, θα πρέπει η ένωσή μας να βρίσκεται σε κρυσταλλική μορφή, να έχουμε καταφέρει να την κρυσταλώσουμε. Έτσι, βομβαρδίζοντας το κρύσταλλό μας με μια βέσμη ακτινολογή, τα φωτόνια αλληλεπιδρούν με τα άτομα του κρυστάλλου, έτσι δημιουργούνται σκεδαζόμενες ακτίνες, όπου πάνω στο πλήκτρο του αντιδιοκτήτη απεικονίζεται ουσιαστικά η ηλεκτρονική πυκνότητα των ατόμων. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, μπορούμε να πάρουμε τη δομή του κρυστάλλου στον χώρο. Αυτό εδώ πέρα είναι η απεικόνιση πάνω στο φιλ του αντιδιοκτήτη, ουσιαστικά το είπαμε πριν. Κοιτάζοντας αυτή την εικόνα, βλέπουμε γιατί να χρησιμοποιήσουμε κρυσταλλογραφία και την αρχή για να δούμε ένα κρύσταλλο και όχι ας πούμε ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Ο λόγος είναι ότι οι διαστάσεις που αντιλαμβάνει το άνθρωπος είναι αυτές. Το μικροσκόπιο στο τόπο μπορεί να δει τα βακτήρια, τους ιούς, το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο τις πρωτεΐνες, ενώ πηγαίνοντας σε πιο μικρά μόρια και σε άτομα, το μόνο που μπορεί να επέμβει είναι η κρυσταλλογραφία την αρχή. Επίσης πρέπει να πούμε πως οι διαστάσεις αυτές συγκρίνονται με 10 στην 10. Συνεχίζοντας και κάνοντας μια ιστορική αποδρομή στην τεράστια ιστορία της κρυσταλλογραφίας, αξίζει να αναφέρουμε τον Ρέντγκεν, ο οποίος ουσιαστικά τις ανακάλυψε τις ακτίνες. Κοιτάζοντας επάνω το σχήμα, οι ακτίνες χ βρίσκονται εδώ. Έχουμε ένα μήκος σχήματος της τάξης του 10 στη 10, που πάει να πει ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλα μέρη. Πώς δημιουργούμε? Όταν βομβαρδίσουμε ένα μέταλλο με ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας, τότε αυτά προσκρούοντας επικρατείνονται και αυτό που εμείς βλέπουμε ουσιαστικά είναι μια ηλεκτροφωτική επιβολή. Πρέπει να πούμε πως ο Ρέντγκεν τιμήθηκε με και αυτή την ανακάλυψη με το πρώτο Νόμπελ φυσικής, το οποίο εδώ και ήταν το 1901. 17 χρόνια αργότερα λοιπόν από την ανακάλυψη θα έρθει ο Μαξ Βον Λάου, ο οποίος θα πάρει Νόμπελ φυσικής την χρονιά 1914, γιατί ανακαλύπτει πως οι ακτίνες χ, καθώς περνούν από ένα κρυσταλλικό πλέγμα, περιθλώνται. Επίσης πρέπει να πούμε πως ο Λάου ουσιαστικά πρότεινε πως η κρυσταλλογραφία χ είναι η μελέτη της περίπτωσης ακτίνος χ για τον καταστασμό θέσης της ακριβής θέσης των ατόμων στον κρύσταλλο. Άλλη μια σημαντική συμβολή στην ιστορία της κρυσταλλογραφίας έγινε από τον William Henry Bragg και τον γιο του τον William Lawrence Bragg, οι οποίοι πρότειναν τον νόμο τους, ο οποίος ονομάστηκε νόμος Bragg, και αποτελεί την αναγκαία συνθήκη παρατήρησης περίπτωσης από ένα κρύσταλλο. Πρέπει να πούμε τη βασική της προϋπόθεση ότι οι περιπλέμενες δέσμες θα παρατηρούνται μόνο όταν οι ενημέρωση ανακλάσεις συμβάλλουν υποκριτικά, δηλαδή οι σκεδαζόμενες ακτινοβολίες, όπως την έδειξε η σχήμα εδώ, να βρίσκονται σε φάση. Ερμηνεύοντας ένα-ένα τα στοιχεία του νόμου του Μπρακ, πρέπει να πούμε πως το νι είναι ένας ακέραιος αριθμός, είναι η τάξη της ανακλάσεως, το λάμδα είναι το μήκος σχήματος, το οποίο της μονοχρωματικής δέσμης ακτινολογική. Το D είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών επιπέδων του κρυσταλλικού πεδίου, του κρυσταλλικού πλέγματος, και συνειδητό να θήτα είναι η γωνία υπό την οποία θα προσπίσει και θα προσπέσει, τι θα προσπίσει, η ακτίνα χ, η ακτίνα της. Συνεχίζοντας, πρέπει να πούμε πως πέρασαν γύρω στα 40 με 50 χρόνια, ώστε να πάρουμε χειροπιαστές και μεγάλες ανακαλύψεις με την μέθοδο. πρώτη υπήρξε κατά πολλούς η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα, δηλαδή το DNA. Υπήρξε η μεγαλύτερη, ανακαλύφθηκε με την κρυσταλλογραφία της αρχή, το DNA το οποίο φαίνεται εδώ. Πρέπει να πούμε πως για να ανακαλυφθεί η δομή του DNA βοήθησαν πάρα πολύ αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι. Βλέπουμε στο κέντρο τον Μόρις Γουίλκινς, ο οποίος ουσιαστικά φαίνεται από τον κρυσταλλογραφικό του εξοπλισμό. Είχε την ιδέα να απεικονίσει το μόριο του DNA με κρυσταλλογραφία από την αρχή, σε συνεργασία με τη Ρόζαλιν Φράγκλιν, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζει αυτή την μέθοδο. Προσδιορίζουν τη δομή του DNA. Σύμφωνα με τις ανακαλύψεις των δύο αυτών ανθρώπων, ο Βότσον και η Κρή εμπνέονται την δομή του μορίου του DNA, της Βίσελης ουσιαστικά. Για να πούμε πως όλοι αυτοί θα τιμηθούν με Νόμπελ ιατρικής και φυσιολογίας το χρονιά 1962, πριν όμως της Ρόζαλιν Φράγκλιν, που είχε πεθάνει από καρκίνο σε ηλικία 37 ετών. Συνεχίζοντας και περνώντας τα Νόμπελ χημίας, τα οποία αφορούν την τεχνική της κρυσταλλογραφίας από την αρχή, θα συναντήσουμε τον Μαξ Περούς και τον Τζον Κέντριου, οι οποίοι προσδιορίζουν σφαιρικές πρωτεΐνες και ιδιαίτερα την ατμοσφαιρίδη. Πρέπει να πούμε πως βλέπουμε μια τεράστια σύγκρουση, εφόσον το 1962 έχουν τιμηθεί με Νόμπελ ιατρικής και φυσιολογίας του Watson, Crick και Wilkins. Επίσης πρέπει να πούμε πως ο Crick με τον Watson εργάζεται από το εργαστήριο του Περούς και επίσης ο Crick έκανε την μετρολογική του διατροφή πάνω στη δομή της ατμοσφαιρίδης. Εδώ βλέπουμε τον Max Perutz με τον κρυσταλλογραφικό του εξοπλισμό, με τον Τζον Κέντριου και τον Max Perutz με την δομή ουσιαστικά, τη δομή της ατμοσφαιρίδης. Και περνώντας στο 1964, όχι και πολλά χρόνια αργότερα, θα συναντήσουμε μια γυναίκα η οποία θεωρείται από τους πρωτοπόρους επιστήμονες στην κρυσταλλογραφία εκ την αρχή. Είναι η Dorothy Hodgkin, η οποία προσδιορίζει μετά από πολύχρονη εργασία τη δομή της ινσουλίνης και τιμάται τον Νόμπελ χημίας το 1964 για τον προσδιορισμό της βιταμίνης B12, η οποία είναι αυτή εδώ. Συνεχίζοντας, αρκετά χρόνια αργότερα, το 1985, ο Χέρμπερτ Χάουμαν και ο Τζερόμ Καρλ θα τιμηθούν για την ανάπτυξη άμεσων μεθόδων για τον προσδιορισμό κρυσταλλικών δομών. Πρέπει να πούμε πως αυτοί οι άνθρωποι προσδιορίσαν δομές οργανικές τόσο και ανόργανες, όσο άνοιξαν και μεγάλους δρόμους στη χημεία φυσικών προϊόντων. Αργότερα, τρία χρόνια αργότερα, ο Γιώχαν Ντάιζελχόφερ, ο Ρόμπερτ Χούπερ και ο Χάρβι Μίκερ τιμώνται για τον προσδιορισμό της τριδιάστατης δομής του φωτοσυνθετικού κέντρου βακτηρίων, πέρα της συγχρόνης. Πρέπει να πούμε πως η φωτοσύνθεση είναι μια τεράστια σημασία διαδικασία, αφού αποτελεί την προϋπόθεση ζωής για τον πλανήτη. Πρέπει να πούμε πως για να πραγματοποιηθεί η φωτοσύνθεση γίνεται μετακίνηση ηλεκτρονίων για μέσω ειδικών πρωτεϊνών, οι οποίες πρωτεΐνες συνδέονται σε ειδικές μεμβράνες. Όμως αυτές οι μεμβράνες ήταν δύσκολο να προσδιοριστούν, εφόσον δεν κρυσταλλώνονταν εύκολα. Γι' αυτό ουσιαστικά κατάφεραν αυτοί οι τρεις άνθρωποι, οι οποίοι τιμήθηκαν με αυτόν τον όρο. Περνώντας το 1997, ο Πολ Βόγκερ και ο Τζον Βόγκερ θα διερευνήσουν τη σύνθεση τριφοσφορικής αδενοσύνης ή αλλιώς το ATP, που όπως όλοι ξέρουμε είναι το παγκόσμιο νόμισμα ενέργειας, η μορφή φαίνεται στο σχήμα. Πρέπει να πούμε πως αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν αντιληφθεί πως για να καταλάβουν την λειτουργία αυτού εδώ του ενζήμου, χρειαζόταν να καταλάβουν τη δομή του. Γι' αυτό άλλαξε και συνεργάστηκε με πάρα πολλούς κρυσταλλογράφους για να την αποκαλύψουν. Την ίδια επίσης χρονιά, ο James Cook θα τιμηθεί για τη μελέτη ενζήμων που μεταφέρουν ιόντα αντίον και καλύου. Πρέπει να πούμε ότι ήταν ο πρώτος, ο οποίος έψαξε για να βρει αυτά τα ενζήμα τα οποία μεταφέρουν για μέσα της κυταρικής μεμβράνης τα ιόντα. Προχωρώντας στο πιο πρόσφατο για μας, Νόμπελ που δόθηκε για αυτή την τεχνική, θα συναντήσουμε τους Ραμακρυσάν, Thomas Davis και Άντα Γιώνα, οι οποίοι τιμήθηκαν μόλις δύο χρόνια πριν για τον προσδιορισμό της δομής της λειτουργίας του ριβοσώματος. Το ριβοσώμα, όπως όλοι ξέρουμε, είναι το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας του οργανισμού. Όλα τα κύτταρα περιέχουν ριβοσώματα, άλλα σε μικρότερο, άλλα σε μεγαλύτερο αριθμό. Από τα ένζημα, από τα ριβοσώματα έως και τα ένζημα, και από τις ορμόνες έως και το καλαμόνι του δέρματος. Πρέπει να πούμε πως αυτοί οι τρεις μελετητές δημιούργησαν τρισδιάστατα μοντέλα, τα οποία απεικόνισαν πως τα αντιβιωτικά συνδέονται με το ριβόσωμα. Βλέπουμε εδώ τα ρυθμισώματα τα οποία ουσιαστικά έχουν εξαλωθεί. Ενώ αυτή η εικόνα είναι πάρα πολύ σημαντική, εφόσον μας αποκαλύψει κάποιες θανάτους οι οποίοι ήταν πολύ, πολύ πρόωροι και προέρχονται σε δημόσιες ασθένειες όπου δεν υπήρχαν αντιβιωτικά. Μέσα σε αυτούς ήταν ο Μότσαρτ, ο Σούπερ, ο Όρβελ και πάρα πολύ μεγάλη άλλη θρησίμη. Πιστεύω πως αυτή η εικόνα, η τελευταία εικόνα, τα λέει όλα, αφού δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε μία ούτε και τη βιολογία χωρίς την ξενογραφία. Η εικόνα αυτή απεικονίζει τον αριθμό των δομών, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί με τη ξενογραφία από την αρχή, είναι από το 1983 μέχρι και σήμερα. Βλέπουμε πως ο αριθμός ξεπερνάει τις 64.000, είναι κοντά 65.000 εικονές, όπου δεν είναι και λίγες. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντική αυτή η τεχνική. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σιλιώτη και τον κύριο Κυρίτση για την πολύτιμη βοήθειά τους. Με βοήθησαν πάρα πολύ. Και φυσικά όλους εσάς για την προσοχή.